Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលការផ្សាយអំពីការបង្ខាំងនិងការធ្វើទរណកម្មមនុស្សលើទឹកដីកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ VOA អំពីលោកហេងកំហុងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយការចូលរួមការពារជីវៈចម្រុះប្រជានេសាទកម្ពុជាងាកទៅចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅពេលផលនេសាទពីបឹងទន្លេសាបធ្លាក់ចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសជួយបំពេញចន្លោះនៅពេលសារព័ត៌មានក្រុងហុងកុងរងការបង្ក្រាបអស់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ព័ត៌មានជាវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីការចាប់ចម្រិតការឃុំឃាំងនិងការបោកបញ្ឆោតកម្លាំងពលកម្មបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការផ្សាយនោះត្រូវបានចរានចោលដោយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះ KBS News អំពីការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានចរានចោលការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនោះដោយលើកឡើងថាជាការផ្សាយមូលបង្កាច់លាបពណ៌មកលើកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបណ្ដាញព័ត៌មានពីក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយមូលបង្កាច់លាបពណ៌មកលើប្រទេសកម្ពុជាថាបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មលើពលករបរទេសនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹង call center ខុសច្បាប់ជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការផ្សព្វផ្សាយនេះផ្ទុយស្រឡះពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយយករូបភាពពីនេះពីនោះគ្មានប្រភពច្បាស់ការឬយកមកពីក្រុមអ្នកបង្កើតមាតិការកលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងយករូបភាពចាស់ចាស់ដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាធ្លាប់ចុះបង្ក្រាបកន្លងទៅមកផ្គុំបញ្ចូលគ្នារួចអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺពីការពិតហាក់ដូចជាគម្រោងផែនការទុច្ចរិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្អាតស្អំរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ថែមថាក្រសួងមានឆន្ទៈមុតមាំក្នុងការសហការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់អំពើខុសច្បាប់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹង call center ដែលជាបទល្មើសសកលចំណែកក្រសួងទេសចរកម្ពុជាវិញក៏បានបដិសេធចំពោះការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូថាពលរដ្ឋកូរ៉េត្រូវបានបង្ខាំងធ្វើការខុសច្បាប់និងត្រូវបានចាប់ជំរិតនៅកម្ពុជាក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍កូរ៉េជាព័ត៌មានមិនពិតនិងធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមកលើកម្ពុជាក្រសួងទេសចរស្នើឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយត្រូវកែតម្រូវនិងបញ្ឈប់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិយោងតាមសារព័ត៌មាន KBS News របស់កូរ៉េខាងត្បូងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័ននោះបានចុះមកកម្ពុជាហើយថតវីដេអូនៃការចាប់ចម្រិតទៅលើជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីសារព័ត៌មាន KBS News និងស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេក្រោយមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏បានចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយរកឃើញជនបរទេសជាង 1,000 នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការចុះពិនិត្យហើយរកឃើញអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅទីតាំងនោះនៅឡើយទេជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរាយការណ៍ថាคล้ายជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភ័យច្រានជាជនបរទេសបានជួលអគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះកាលពីដើមខែតុលាកម្ពុជាបានបណ្តេញជនជាតិជប៉ុន12នាក់ចេញពីកម្ពុជាហើយពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពេលទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនដោយសង្ស័យថាបោកលុយពីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ប្រមាណ 13,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ជប៉ុនកាលពីកន្លងទៅចំណាយស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ឬស្គាល់ថា Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាថាជនជាតិឥណ្ឌា7នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះកិច្ចចេញពីទីតាំងមួយកន្លែងនៅកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាវិញដោយសវត្ថិភាពលោកអំសំអាតនាយកកិច្ចការទូតនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាច្រានចោលការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានរបាយការណ៍ឆ្លើយតប
បាទខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1គឺកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបើសិនជាទទួលព័ត៌មានឬក៏បាក់ដឹងឬព័ត៌មានពីបញ្ហានៃការឡើងនៅកន្លែងណាមួយគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវឲ្យចាត់វិធានការតាម
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់ដែលជាជនបរទេសត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
សន្និសីទ COP16 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជីវៈចម្រុះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាហើយនឹងបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសន្និសីទ COP16 នេះធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកាលីនៃប្រទេសកូឡំប៊ីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាក៏មានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទនោះដែរក្នុងនោះលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះដែរហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីសន្និសីទនោះដល់ VOA តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA និងលោកហេងកំហុងដូចតទៅ
តើលោកអាចជម្រាបបន្តិចបានទេអំពីសន្និសីទអន្តរជាតិនេះហើយមានភាគីខាងណាខ្លះចូលរួម
បាទនេះគឺជាសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះដែលបានប្រារព្ធឡើងតាំងពីឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅទីក្រុងកាលីប្រទេសកូឡំប៊ីដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីជជែកនិងចូលរួមលើកឡើងពីបរិបទខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការនៃផ្នែកខ្លះៗនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះនេះផងដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះដែលប្រារព្ធឡើងពីសប្តាហ៍ចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី21ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះនឹងមានមនុស្សប្រមាណជាជាង 20,000 នាក់ចូលរួមមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលពួកគេគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗរួមមានសកម្មជនអ្នកការពារ
ធនធានធម្មជាតិអ្នកការពារជីវៈចម្រុះសហគមន៍ផ្នែកសាសនាក៏ដូចជាយុវជននិងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរបាទ
លោកហេងកំហុងតើអ្វីជាគោលបំណងនៃការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិនេះ
សន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន3ដែលកំពុងតែជជែកគ្នាគឺទី1ទាក់ទងជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យរដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងដែលជាសមាជិករបស់ការសន្តិជាតិនិងជាហាត់ទីឬក៏ជាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការខប់នេះខប់ជីវៈចម្រុះនេះឲ្យពួកគេជំរុញឲ្យមានការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងការការពារនិងការថែរក្សាជីវៈចម្រុះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅនៅទីក្រុងម៉ុងរីអែលខប់15បានអនុម័តទៅលើផែនការសកលស្តីពីជីវៈចម្រុះមួយដែលមានឈ្មោះថាផែនការសកលស្តីពីជីវៈចម្រុះគុនមីងម៉ុងរីអែលដើម្បីបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហជាតិក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធជុំវិញពិភពលោកក្នុងការការពារជីវៈចម្រុះដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តសំខាន់ចំនួន3រួមមានទី1ការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញជីវៈចម្រុះឲ្យបាន 30% ទី2ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីឲ្យបានពាក់កណ្ដាលរួមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តផងដែរនៅក្នុងការប្រមូលហិរញ្ញវិធាននៃការរួមចំណែកពីភាគីពាក់ព័ន្ធប្រមាណជា25,000 ដុល្លារដើម្បីជំរុញមានការពារជីវៈចម្រុះហើយក្រៅពីនេះដែរក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តផ្សេងៗទៀតដែរនេះជាខួបមួយ2ឆ្នាំនៃការអនុម័តទៅលើផែនការរួមនេះហើយក៏ជាពេលមួយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតែជួបជុំគ្នាដើម្បីបន្តជជែក
លោកក៏ដូចជាសកម្មជនមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនេះតើលោកក៏ដូចជាសកម្មជនបានលើកពីបញ្ហាកង្វល់អ្វីខ្លះ
ចំពោះវត្តមាននៃការចូលរួមនេះមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានតំណាងយុវជននិងតំណាងការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍មូលដ្ឋានមួយចំនួនមានការចូលរួមដែរមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានទេដោយសារតែការធ្វើដំណើរឆ្ងាយមកពីប្រទេសមកកាន់អាមេរិកឡាទីននេះគឺមានការធ្វើដំណើរឆ្ងាយមែនទែនប៉ុន្តែក៏មានការចូលរួមពីតំណាងរបស់កម្ពុជាដែរដើម្បីបង្ហាញទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការការពារជីវៈចម្រុះដែលយើងបានរៀបចំក្របខ័ណ្ឌពីបាទហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវជជែកគ្នាច្រើនទៅលើការអនុវត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងឃើញថាកម្ពុជាបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរួចរាល់ហើយគ្រាន់តែការអនុវត្តនឹងអាចដូចជាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតឬក៏ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាជីវៈចម្រុះនេះឲ្យមានការទូលំទូលាយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញដែរថាកន្លងទៅតកតងជាមួយនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិឬក៏ការការពារជីវៈចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែមានស្ថានភាពខ្វះស្រួយមានការប្រឈមជាមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ការប្រមាថឬក៏ការជាផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កឲ្យមានការខូចខាតទៅដល់ធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគុំស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលមកចូលរួមនៅទីនេះយើងបានធ្វើការជជែកពិភាក្សាអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏បានលើកឡើងអំពីអន្តរជាតិមួយចំនួនទៅកាន់ទីពីពាក់ព័ន្ធក្នុងការសហជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរថាត្រូវតែបង្កើនជំរុញនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនបន្ថែមទៀតដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយជីវវិជំនាញនឹងការចូលរួមការពារធានាបាននៅនិរន្តរភាពជីវៈចម្រុះរបស់ពិភពលោកយើងទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានេះដែរយើងក៏ជំរុញឲ្យមានការបង្កើនមូលនិធិការគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅដល់យុវជនក្នុងគណិតពិប្រោមនានាដែលមិនថាក្របខ័ណ្ឌមូលដ្ឋានក្របខ័ណ្ឌជាតិឬក៏ក្របខ័ណ្ឌសកលទេឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពកាន់តែធំទូលាយនិងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមឬក៏ត្រូវមានការការពារជីវៈចម្រុះនឹងដំណើរការនៃការតាមដានវិតម្លៃទៅលើការអនុវត្តផែនការរបស់រដ្ឋផងដែរបាទយើងក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបើកទូលាយលំហនៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីក្រុមទៅយើងឃើញថាមានយុវជនឬក៏អ្វីជំនួសនឹងក៏មានការប្រឈមជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួន
ខ្ញុំមានសំណួរចង់ក្រោយមួយតើលោកហេងកំហុងមានក្តីរំពឹងបែបម៉េចដែរនៅក្នុងការចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនេះ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានការរំពឹងថាសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះនេះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានការគិតគូរបន្ថែមទៀតអំពីការការពារជីវៈចម្រុះឲ្យមាននិរន្តរភាពជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ ដាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារខ្លួនចម្រោះការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសង្គមមូលដ្ឋានការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនក៏ដូចជាការបង្កើននៃការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធានាបានថានៅពេលខាងមុខយើងនឹងមានការស្ដារឡើងវិញនៅជីវៈចម្រោះ 30% នៅជុំវិញពិភពលោកហើយរដ្ឋទីមួយនឹងត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តទាំងការបើកទូលាយនិងការធានាបាននៅការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយបានល្អប្រសើរដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងCOP16 នេះយើងពិតជាចង់ចូលរួមចំណែកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញអភិរក្សនិងជំនាញបាននៅនិរន្តរភាពជីវៈចម្រុះរបស់ភពផែនដីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែរនេះគឺជាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំនិងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជីវៈនៅក្នុងក្រោយពីបញ្ចប់នៅ COP16 នេះដែរបាទ
បាទអរគុណលោកហេងកំហុងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ប្រិយមិត្ត VOA នឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប្រសិនបើ VOA មានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជីវៈចម្រុះនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសុនរិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ប្រិមត្តទៅតបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាស្ដីអំពីសន្និសីទ COP16 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីជីវៈចម្រុះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកាលីនៃប្រទេសកូឡំប៊ីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះនិងបទសម្ភាសផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ផលនេសាទរបស់ប្រជានេសាទកម្ពុជានៅតាមបឹងទន្លេសាបបានធ្លាក់ចុះដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់ទំនប់នៅដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើនិងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដោយសារកត្តាជីវភាពប្រជានេសាទបានងាកទៅរកវិធីផ្សេងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោយជាការចិញ្ចឹមអន្ទង់ជាដើមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិកំពង់ភ្លុកហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអែមផាតអាយុ53ឆ្នាំកំពុងពិនិត្យមើលអាងចិញ្ចឹមបន្ទង់របស់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាជាកត្តាដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់លោកអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកនេសាទដូចជារូបលោកបានពឹងផ្អែកលើធនធានរបស់បឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាកន្លែងនេសាទដ៏សម្បូរភោគផលច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់ទំនប់នៅដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បឹងនេះនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្ននេះมันមានត្រីគ្រប់គ្រាន់ដោយមុនទេហើយការរស់នៅតាមមាត់បឹងគឺកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្យុះសង្ឃរាញឹកញាប់ជាងមុនដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីលោកផាតថាជីវិតជាអ្នកនេសាទដោយរុកលោកគឺកាន់តែលំបាកលោកសង្ឃឹមថាការចិញ្ចឹមអន្ទង់របស់លោកដែលជាមហូបដ៏មានឱជារសនៅទីផ្សារអាស៊ីដូចជានៅចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនឹងជួយឱ្យលោកអាចបន្តជីវភាពតទៅមុខទៀតលោកចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅក្នុងអាងផ្សេងៗគ្នាដោយពងអន្ទង់នៅក្នុងអាងកញ្ចក់តូចៗកូនអន្ទង់តូចៗនៅក្នុងអាងផ្លាស្ទិកហើយអន្ទង់ធំល្មមនៅក្នុងអាងធំដែលមានសម្បកកង់ម៉ូតូចាស់ៗទុកក្នុងអាងនោះសម្រាប់អន្ទង់ទាំងនោះលាក់ខ្លួនការចិញ្ចឹមអន្ទង់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រាន់បើប៉ុន្តែវាជាមុខរបរដែលមានហានិភ័យអន្ទង់គឺជាសត្វពិបាកចិញ្ចឹមនិងត្រូវការចំណាយច្រើនវាត្រូវការទឹកអនាម័យស្អាតដែលមានអុកស៊ីហ្សែនជាប្រចាំនិងត្រូវការចំណីពិសេសហើយវាងាយនឹងឆ្លងជំងឺណាស់អន្ទង់របស់លោកផាតជាច្រើនបានងាប់នៅពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីម្ដងដោយសារពេលគ្មានអគ្គិសនីចរន្តអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងអាងលែងដំណើរការប៉ុន្តែលោកមានសុតិធិនិយមចំពោះអនាគត ប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះលុយង៉ាអាយុ52ឆ្នាំអាចដាំដុះបន្លែបង្ការលើដីធ្លីផ្ទះសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារនិងអាចលក់ខ្លះយកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោកនិយាយថាអន្ទង់ជាសត្វមានតម្លៃហើយអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតប្រជានេសាទដូចលោកផាតមិនអាចពឹងផ្អែកលើបឹងទន្លេសាបសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់លោកបានទៀតទេដែលនេះបង្ហាញពីកម្រិតប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងបឹងនេះធ្លាប់មានទំហំធំជាងនេះ4ដងក្នុងរដូវវស្សានិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលជាកន្លែងបន្តពូជត្រីផ្សេងៗជាច្រើនចរន្តទឹកឡើងចុះដែលជាដំណើរការធម្មជាតិទៀងទាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេបានជួយឲ្យអាងទន្លេមេគង្គក្លាយជាជំរកត្រីទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកអាងទន្លេនេះផ្គត់ផ្គង់ត្រីទឹកសាបរហូតដល់ទៅ 20% ដល់ពិភពលោកនេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង3លាននាក់រស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប1/3នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង17លាននាក់ពឹងលើវិស័យនេសាទប៉ុន្តែទំនប់ទឹកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គខាងលើក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវកំពុងកាត់បន្ថយលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គដែលធ្វើឲ្យខ្សោយដល់បាតុភូតចរន្តទឹកឡើងចុះនេះបឹងបួរនានាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការនេសាទហួសប្រមាណហើយព្រៃភាគច្រើនជុំវិញបឹងនេះត្រូវបានកាប់បំផ្លាញឬកាប់ឆ្ការធ្វើចំការបើយោងតាមគម្រោងឃ្លាំមើលទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ2024នេះចរន្តទឹកឡើងចុះបានកើតឡើងយឺតរហូតដល់ទៅប្រហែល2ខែនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលខូចខាតមួយនេះការចិញ្ចឹមបន្ទង់និងប្រភេទត្រីផ្សេងទៀតអាចជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពកសិករដូចជាលោកផាននេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Zeb Hogan ជីវវិទូផ្នែកមច្ឆានៃសាកលវិទ្យាល័យ Nevada ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នេះអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកបាននិយាយថាវារីវប្បកម្មដូចជាការចិញ្ចឹមបន្ទង់ជាដើមគឺជាវិធីដែលកសិករអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រភពប្រាក់ចំណូលនឹងជីវភាពរបស់ពួកគេបានលោកបានបន្ថែមថាវាក៏អាចឲ្យកសិករសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមត្រីដែលពួកគេយល់ថាអាចលក់បានថ្លៃខ្ពស់ផងដែរលោកស៊ុំវីអ្នកសម្របសម្រួលនៅអង្គការ VSO ដែលជាអង្គការជួយលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមបឹងទន្លេសាបបាននិយាយថាអន្ទង់កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូច្នេះហើយការចិញ្ចឹមអន្ទង់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់លោកបានបន្ថែមថានៅពេលកសិករចេះពីរបៀបចិញ្ចឹមអន្ទង់និងរបៀបភ្ញាស់កូនវាកសិករផ្សេងទៀតនឹងធ្វើតាមលោកថ្លែងដូចនេះថាពួកគាត់មិនត្រឹមតែអាចរកចំណូលបានដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរការពង្រីកវេរីវប្បកម្មជួយដល់ការបង្កើនការនាំចេញរបស់កម្ពុជាផលិតផលត្រីក្នុងវិស័យនេះបានកើនឡើង24ដងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញអន្ទង់បង្កក់ទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីឆ្នាំមុនលោកហេងមេងទីអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុននាំចេញត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនថាការនាំចេញនេះនឹងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារសម្រាប់កសិករនិងអ្នកនេសាទកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចធ្លាក់ដល់ដៃកសិករកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍នេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានភ្លាមៗនោះទេគ្រួសារខ្លះរស់នៅក្នុងផ្ទះបណ្ដែតទឹកគ្រួសារខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានសសររហូតដល់ទៅ8ម៉ែត្រដើម្បីអាចរស់នៅផុតពីទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាការនេសាទគឺជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែមួយគត់សម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនប៉ុន្តែសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះបានលេចឡើងកាន់តែច្បាស់ការនេសាទដោយប្រើសំណាញ់អាចចាប់បានតែត្រីតូចៗឬពេលខ្លះมันអាចបានអ្វីតតែសោះគ្រូសាស្ត្រជាច្រើននិយាយថាត្រីធំធំឥឡូវកម្រនឹងឃើញមានណាស់នឹងថាអ្វីដែលពួកគេអាចនេសាទបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានតែមួយភាគតូចនៃអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់នេសាទបានពីមុនតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណប
ការបិទស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារបានក្លាយជាការពិតក្នុងទីក្រុងហុងកុងពេលរដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះបង្ក្រាបសារព័ត៌មានដែលយកលេសសន្តិសុខជាតិអ្នកសារព័ត៌មានហុងកុងខ្លះដែលបាននៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកំពុងព្យាយាមរុញច្រានការគំរាមកំហែងលើសេរីភាពសារព័ត៌មានពីក្រៅប្រទេសលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកកាសែតហុងកុងអ្នកនាង Shirley Leung ចាំថ្ងៃដែលកាសែត Apple Daily នៅក្រុងហុងកុងត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទនៅឆ្នាំ2021អ្នកនាងថ្លែងថា
ការបិទ Apple Daily សម្រាប់ខ្ញុំនិងមិត្តរួមការងារខ្លះគឺគួរឲ្យឈឺចាប់ណាស
់អ្នកនាង Leung ជាអ្នកធ្វើបទយកការនៅកាសែត Apple Daily ក្រោយកាសែតនេះបិទអ្នកនាងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយរយៈនៅក្រុងហុងកុងក្រោយមកនៅឆ្នាំ2023អ្នកនាងផ្លាស់ទៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្កើតសារព័ត៌មានថ្មីមួយឈ្មោះថា Fulton Media ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដែលគ្មានការចាប់ពីរដ្ឋខ្លឹមសារជាមុនពីក្រុងហុងកុងអ្នកនាងថ្លែងថា
I can see it is very important for Hong Kong people
ខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនហុងកុងឬអ្នកអានដើម្បីដឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្រៅហុងកុងនិងដើម្បីផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដល់ពួកគេ
នៅឆ្នាំ2019អ្នករស់នៅក្រុងហុងកុងបានធ្វើបាតកម្មពួកគេតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងបដិគោលនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មអ្នករស់នៅក្រុងហុងកុងទៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិមួយឆ្នាំក្រោយមកដើម្បីបំបែកបាតកម្មស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងកាសែត Apple Daily និងស្ថាបនិកកាសែតនេះគឺលោក Jimmy Lai Phong បានក្លាយជាគោលដៅនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាមានសម្ពាធកើនឡើងលើអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏នាយកប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងលោក John Lee បាននិយាយក្នុងខែមេសាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចសួរសំណួរបានតែគួរជៀសវាងការញុះញង់ឲ្យមានជម្លោះអ្នកនាងលឹងថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្លាក់ចុះទេតែជាមរណភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានន
ៅចម្ងាយជាង9000គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក Benson Wong ក៏កំពុងព្យាយាមរក្សាសេរីភាពសារព័ត៌មានហុងកុងឲ្យនៅរស់ជាអ្នកសិក្សានិងជាអ្នកសរសេរខ្ទង់មតិម្នាក់លោក Wong សរសេរអំពីបញ្ហារសើបនានាឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសឈ្មោះថា Chester តាំងពីឆ្នាំ2022មកលោក Wong ថ្លែងថា
Noco Hong Kong Noco newspaper they have a disclaimer saying that
កាសែតក្នុងស្រុករបស់ហុងកុងមានពាក្យបញ្ជាក់ថាយើងនឹងមិនញុយញងឲ្យមានសម្អប់ហើយយើងនឹងគោរពតាមច្បាប់ហុងកុងប្រជាជនចង់និយាយអ្វីមួយតែមិនអាចនិយាយបានដូច្នេះអត្ថបទរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយជំនួសពួកគេបាន
ទាំងលោកវងទាំងអ្នកនាងលឹងថាការរក្សានិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសពេលពួកគេឈ្មោះឈ្មោះរក្សាជំហរមួយសម្រាប់សម្លេងផ្សេងៗទៀតលោកវងថ្លែងថា
case of a desperate media platforms
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបនេះពឹងលើប្រាក់ចំណូលតិចតួចបំផុតអាចបានមកពីកម្មវិធី YouTube ឬអ្នកខ្លះបរិច្ចាគដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះ
អ្នកនាងលឹងថ្លែងថា
ខ្ញុំឮថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនៅក្រៅស្រុកនៅកន្លែងដទៃទៀតពួកគេកាត់បុគ្គលិកនិងកាត់ថវិកា
ទោះប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់អ្នកនាងលឹងថានាងនឹងខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីបន្តសរសេរសារព័ត៌មានអំពីហុងកុងពីក្រៅទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.